Qalampirdan gapiramasi Rossiyada Venera sayyorasini sirtini o'rganish uchun mahalliy Venera D kosmik kemasini loyihalash bo'yicha ishlar boshlandi. Bu haqda Rossiya Fanlar Akademiyasi sayyoralar atmosferasini spektroskopiya qilish laboratoriyasi rahbari Lyudmila Zasovaga asoslanib xabar berilgan. Uning so'zlariga ko'ra, gap kelajakdagi loyiha haqida ketmoqda. Kosmik kemani uchirish 2029-yilga mo'ljallangan. Rossiya Fanlar Akademiyasi Kosmik Tadqiqotlar Institutining ilmiy direktori Lev Zeleniy ham ushbu ma'lumotni tasdiqlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.